Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri. Halud Mouli.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mali a kayira tigiya san bidurun wolon lana san kunben gintan uluke juma temene yere konnalla da sira femi ndi masa ode ka foko anga finitugu mo obseka tare tare fobi kadaka yele machama dona uka minantigiya ota fanferola gadoko kun temene yere fene hakli samana ka se femi ndi ma ode farnya wale ka fo ale ale korotani oye mali konnalla yala kalanjo obseka soro ninko yere la mo obseka dala ka foko afora ko mali sira kidal ka fo okona ke nyetrayewa otumana wala saka ni mbela jelen fesefese bulambaro anga wole sera alema akana kenenka sinid faso iruato ale tola idansi nun togo ale denan ko salombo olu joro faba ya no nun togo inula
mba inula
docteur ali tungara kafo ale sociologue kafo ale kone ale bina fesefese ni kon kenay rafeneka inula
inula
el aj khalifa kafo commission men sigira wala saka forum sigi minye basigi ale nali mali konnala kafo o min kera o nyema bawe o ye amena ale soro ne ga juru sira fe ne re to ali usribe ka kenen na maya
le grand dialogue
farnya wale alebeta abesigi minye kana sabati balia obetala nye jamana konnala gawo menaka murja minye du yoronani binkani alekera doko kuntemene o konnala ngani mbela jelen konnala sa mgo nitura alabeta mgo tambo nyonkula jogini ulubala do yerebe ulunyina tunendo kurosipaka gelando ukafolla sa wajibidu minye benga ale wali ali ukase natiria utmana siyo tamani ale reye samani mikesa anga ulame
Bingani wale labain okera menaka maralla keledo kera tamalat kaufe nonuni Niger frontière manjan marfatiki kuludo ofe uluni MSA moro ni nyonche kele sinfesa ko mafla bonena anina marfatiki nunu fanfe ma joginta o yera fanfla bela jelela menaka marakile inkonna na mali finitigila ka ukam mobli do bingani wale taraka nyeshi o ma marfatiki do ofe septembre kalo kle tan anina ni temeni sordasi fla bonena unina la makele tununa mobli kelen na wa ma jogine fana kungacha ala minusma mro uluka mobli do yelena dugujukoro mugudo kan gawoni anifis ni nyonchem airala ka foko casque bleu sababonena unina ala ko wa ma chama fana jogina asimfe jamana konna na halbi marfatiki kuludo munu madon uluye bingani wale takanyeshi murja gendarme ka posuma no benara mara konna na bingani wale insimfe minkera kulikoro marala sa airala ka foko bingani kela nunu kuluye gendarme ka posu jeni sanu kata kwa wati mina iko sisan ko siran ko be dugu konnanna gawo marafana konnanna bingani wale do taraka nyeshi imgadu ka daga yoro ma arabate mene ma nani bonona unina ma chama jogina asimfe ni hokum konna de la ekolta oni jamana chake da usigili kidal marala o bara o bekala ben jate mene kala do ka fola fo ben ben kan bara o blali sen kan wale o kateliadi
oh ali tungara yala ebseka mon fo ni sent ni tendeninga
ni tenten na mi ba ka foko jamana fancham be bi kolowe mo kan si dawla nga Allah me ba na fil ba ka se ka kolun famu fina mo do be fangolu fo nyoyen o fina mo do folo djme folo ni mali marake tukota kabini pre la mulu boren fo kana blab bila iba ka foko mamuni jamana kalfele mbuma o ka marake tukuma jamana dun dia mo no ka marake tukuma jamana dun kumina o e sabu har mali nyati kata femmin ko eno eji ani yele ani loni ani klinya sida le baika foko kata musa tero mafuka na blanga jamanya mambe bino ibram baka keta baika foko ni fenu jamana do ma wasa surula foka na blabila e kolowero be pour ka ngaseka ni binga wale ni hakil sigbala fam oye mame nu be jamana tolero la kata police kunda kata la gendarme la kata la fouji jula iba ni roko fulena ma ma no sodia chuko shila sabu teka sharake sharat ke chuko nyumana o bela jele franco fenia nga sigi rete iba ka boku nga sigi ke chuko me muna ni konfe jamana ta kata la fou chamanje maraula iba ka boku nga sigi ke chuko me ka chuko men chuko di do we doye do sente jamana jokuma ula halu kacha do we mancha olive jamana kuma bela jele nante o kulo de farafala minonga fukata blanga surasu la benente kalanta brola katabla ani surasia retse kata wale menko mambe mali surasu tachoko do katabla polisini gendarme la ni onyo na euro ipa ka foko tali tekake dilenyaka tali tekake dilenyaka ipa lu tarafana ko nyamo kanga ki wale menko to ko ka ke chokola ipa ka foko war men kalfala men nyamo ma kaseka ukam saha ula tike ni ngiro kufulu ipa ka foko wadu tekata ke chokola obela jelen fana ko fube jamana dum kama ka jamana dum la kananu bolla fin ibay ka fuko walu tika ka ke chukola o kra so wi alni majube majugu nana ka ko gelna sanga so rasum wal manga gendarme jamana dum tu ko fuchu ko shila sabu mo ko kontanen tu ka barake tawla o so wu de falle mi nyonka ka bini moro ka bo fanga la fukana bla bila o kra so wi ni sigran na hakil sigite basite
oh bulambaro ko anga surasu labenente yala o debse ka ni fanya wole nu olukura yali ko fo an reka yiretgia sala maseli o ginta re doko kon nalaw
bon ni ko anga surasu labenente iba a bla
tungara ali tungara de afo sisa
bon ni mo famia le ka kuma donc on ami famia dron ako anga mara sikuto manye paske ko surasu ni
anga tanye sa ni fo choko jome
le mi fo le mi fo e fara wale mununkara abe famia paske muna iya fo ko ambora anga irama horo tali fetila iya si ka jatimne d'habitude re horo amba fetito jome abe fete civilement ni menizi jamana nyamo ni ya angania ka fete militairement iya jatne bi anga irama 20 septembre a fete bekara kauni kono ka jira ko arme malen bi wa otu ku masulu wa uka monte en puissance dans autonome na uka faria wala wala ku faru faru tchaju fana jira désormais mais ni ese kata at fembe nyona wati mina jamana nyawa wala ka anga fin tikla fin anga sorosu ni polisu ni fon ku jorma dundu rapport do bola ka foko anga sro su bala ka binkani ni fon ke yoro do la bo olu rapport no lute chain mais olu konu beke kune pour que ka anga mo salia bala la ku lasiran ko la to kanga bala mgo kana ke do munu bala ka ni attack ni fon ke afra ko avion nana avion be armon be do jagwa o fana ba foko dala ko robal di ne ni ke dala ko robal di dal ko ka jira ba ma dal ko anga la mi ma bolo akala bo donc comment nous mise ça maintenant mara ketugo ni asika jatine ali tarafo e murutle la ne kon nya fodro ngou démocratie yane démocratie tungana o bingane wala utumbi mais démocratie nalé chamambora ulula ka foko jana mu bingane mu nganga doutou une fonade l'impôt kan nous font CV ami min dont physiquement chamambora ulula maintenant démocratie de yake de telle sorte que ni ti démocratie ni nga ba foko démocratie clé na sura su magutana antuna na pasi jamana tina wuri kata bin jamana reka anya blanc huna ko jamana retina bin avec tous les instruments juridiques qui sont là ani mo retina kele donc war munu kanka don armona anya mayoma ka don ko rewo donc de telle sorte que armé ma démocratie nalé armé ko ma tabala fo 2012 konana anya yé ke amana ke togoto jamana be mo ba armé la donc abo nous ibeka nali fanga na kana blabila donc fanga fefe mbala ka kebi et tchasil fanga mbala ka c'est pour que nga armé de la croya tourni ka afanya ka sikitugo nye wala sa ka sega kuna jamana kana don la kana ka jamana la kana ka jamana don la kana
ok nous togo et doko kun kelen kon na la binkani chera ka fo mo bonela la ka cheya unila nye fo togo jom sika soro ebolo ni kula
d'abord ne fait ni be don kramantona amambaline la ama balina parce que ni barake mbado be la benchugumi ni san tan flani won ka konna donc o yene ka sukono koyi mbodo flana emi c'est que armeni politique ti tanyo fe e fe comme ko de famia ni be femi ke arme ibake ama siki disibo fin chama be fola konna na depuis Mali indépendance tara fobi fetu kera kangono yorobe parce que ne retu be fetu organiser ne dernier ma entu be fetu organiser en tant que chargé à la communication de ton ambe fet chama be ne re de ba organiser donc de flou be ka kangono fin bebe ke o yanga souveraineté yoroy
mais doko kun kelen konna na
doko kun kelen konna ni kerata c'est que bambanchu ba irala ka fo halibi mo hakla ko fanga mito la ko fanga bola yoro me manga ga gushi wode gushi la kaira watim kade o be fe ka kechu mi o bakelate c'est que kuma chama bi fola ko nga armée bi yelela fanga la fin chama bi fola kanye minon taka duma avion kilen fla sane taye mo bi disi bo ka fa ko yemine sanga de
armée c'est que kan armée ka
donc maintenant ni mi kerata man balne la e ba ye communauté internationale o be bo la chumi armée malienne be bo la chumi et puis société civile be bo la chumi c'est que femme do man balne la
Oh ni wati konna la El Hadj Khalifa yala ebsika nyefo chugo jon soro kafara nunun ta kan ni wati la
ne bi soro ni soro ambe la malika la befo o ko fe le ko bomanan kan te amamo ko sobe
aha anga na be fam
o be ko fe we mi fo abi fam donc anga famo le ladron kiel kiela atina chiele dabla ayrama dabal dawde bi tige wemmu fo wi ka yetanu ka famuta fini tigu ka jo yoro la ani jamana yere bon ambara an fe anga keleke mena nyuma an slamo koni wey ka dawde ka do kera ka bliko inda mena na 40 ans anga famo la fane do fane ayera agli jigi boloma pour que ne parce que ne ka kuma ka do ko kuma ina aye kalent le konontoni tan aye forum do ke bomako qurana durjila benana ye wulu debi zone minu na zone mi insécurité bala kutuba min bi kula ne min keru nyana la ngini min be da majgunu na aya be fam dabale men kan katige pour que basi kanna jajo kanna anno yoko o ton jigi flanan de minake en fait bien ani dugulen ni dina nyema baw donc o kuma debe ne ode atonde dabe dokuma ina ko
oh e ko e ka fota batala amdum be kuma na alibi basigi baliya ne ka kadaka au ka hami e femi o e basigi bi se ka nati oh basigi mo era ak la tigele no e ka yere tigi ya ginta on konna la doko kum yere konna la o kara faria chama wali ali e jamana konna la yala nye fotu ko jombe sura la e bulu
nye fotu ko membe sura la do ya ko kene en kan abi komi uluere ya don ko mawla kujo donc pourquoi ayira mawla ko toni mbula ko yara de yoro de ma do gosi ko la ngi yoro do e na wera ya jete mena gosi limi de ke ka koro chama be ka bwala anga jigi ala fana abi no na ala fana na joro ba de ma den kene kelen bela paso den gansam mi anwe anga joro de miye anga antlo madda kanyele ka fama sumi aya da kanyugo mne kanga ci yoro la kanda wode anga famwe kuina wode la anga banga mawele pour ko fela ka donala donc a tonu ye au akli tiguni je tamna kela ka kumoye ko anta ka no gala ngoni ye garibu ye ambe do wode ka kanta ni
jugu tanto nga an yere fene ante an yere to kadaka ni ye jate mine ke kulu mana ma fen tugu yere gansani nyogonche ka fo olube nyogona o kama dogo kun temen wakati temene na kosaina ayira la ka foko bengan kera wala saka kele nyongri koronfela la yala eka jatela obese ka yelema do ni kula
anga kele nyongri kuma nyumando me wale de ba sabati kwa bara de ba sabati anga ko kone kuma nyumaye ma shi ta fonte kele nyongri ko me minun ta nyongri fo anga donde ko fane ko indoye kwa asi mauti ka ma nyina ma wira matengo ma taba nazara ba sando fo ma min ba saka basigini ibeyuli ke yo kele 50 quoi on a de basigini
okay
il veut la paix prépare la guerre dit on
enche amesika na kuma soko na ali tungara anyaye ka foko kulumara mafentugu yere ni yonche abe fo wati be anga kele nyongire sigimekaka yala ojo da jo me ning fanya wale no adogo yali yere la
o fin ba kilni yere flowera ka foko ame jamana men kuno jamana ka fegen ka damunka afuna sakan na fonction legalien hakli sigi jamana kono ka kenya sabati jamana kono ka jamana dum bolo fin lakana o manga dulo ma verla ni jamana rete ni ata muti mara ma katablo fo kila liba ka fuku bi yuro chama ne be jamana te kene ka yoro minna molako redo ka fuku na faroku hakli sigi ani ben modulene me mola mo men ka kombinya sanfla uye ni makelu binuka ka kombinya sanfla ni makelu ne kumbe al qaida ansaru sharia fukata bla onu ona jekluweru la minu jamana don tunyu binu kan binu muso kan uka bolo feminu la e psika fam chudi ka fo sambidru ngulon la fu kana bla bila antaire am tsika halanga jamana don la kana jamana don mako hakil si men fa nanyo dulo mo mutlo na ne bolo we malako bade ni uka wati temelo we ni chamanke ka fuku we nyon fam ga kle dabla na kle ma dablo en ton flaino e semaine plateforme iba ka fuku u dugru matintino no plateforme we madmo we fimon ni ko ka komo sunyo we fimon ne ka tawlo ko sobe ka ta krobro ka tabla belauni shiawrola sema yi majemu krovmo wa fulme mako poru wol fan fan bay tamache guye olu sinsimbere we français fimon sinsimbere we malie ngani mbela jele ami mu fam ni kon la sema ni plateforme manga ke sawuye ka jamana joro fano e ka hakili sigi ni ben sabati sigi dawla ani mbaira fana ko amala ben sura sukuna ka damunka dian rochite ni hakili sigi sara ka sabati ni mamutlon sawuye jamana liba jeni rofin ni mamutlon ya don ka fuku jamana be se ka dankaru la kumame wesingana tiaso ngani mali lahala tabi antesonga anteka tinyare fonyo ngani mali be lahala menabi atese kaire ka lakana sabati mali be lahala menabi atese ka kadjamana donc hakli siginu ka bolla fon lakana odla mabe ni mangawila mawe jigin plateforme ni sema mrol ne bolo ni malako bay tiado jatubeka jatimno beka ke bi sorasu beseka lakana chukome anu beseka laben chukome.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Amesi kana kumaso kona la ka anyirawu la sako dabe femina odeye minye farinya wale uluche ya liye doko kuntemene yere kona la doko kumi yere kona la ni mali yere ahakili la tigelembe aka sambiduru ni ulon la yere tigea osa yele masili uhukum kona la miye alitungara adasira ama kanga chienfo nyoye kafo mali yere de tese aka kana yere alekoro yala nuhuntugu ni wakati la ni mbeseka mwoko joro mwoko kanga joro anga walata la wakadaka ayirala kafoko walata konu kunye kalo kura kile fly nga bianya meka foko abina buwa doko koroka black kile konotona yala ni farinya wale nu ojoro doba la wakadaka
no joro chama ni bala paske niye jatimineka alie sociologa abado bi anga marado Tomoktu gawo kidal mopti ekol somi datulendo abinka ekol so keme duru keme worobo min datulendo kalantika konnana ama nyema min blalendo usika kalanke noy ekol karamgo noy kalanda mine obeto bo fok do kol so konnana ko mafien ka do fa ka do ka cheni la suma u ka tunui halishini otiyela donc no kera sa dire o ka klere bolo dairo yoro doye wulu fe dina ko koro konnana tubabu kam kalan manganga ka konnana donc o be kala dansa go chama a konana meni echati mine ka ekonomi ya ayoro murti yoro e se ko lu mami bisema ni platform ni structure tola ni abeye fin kilinye ani dobe no terrorisier parce que bi hal american yere balaka forcément mo nyema dobe o le terrorisier parce que yo banka visa ni fe ndo mo kata États-Unis donc on descendo anga hakilna na ka foko amba foko o le terrorisier pour que kele ka sika no ko ambulo gouvernement ka tlaka o beke o manka mi kera o du sa ni président de la République atlala ko mogonu reswa kuluba katla ka ke fem baye miyato gele akera konana donc nambe fe ka kelen ke ka foko eno ya ka saka donc kelen bululala e mami mbini kelen be konana ibato ulu de onde me mali école banununa no ye liberté ni école towye ulu ulu de onde bo konana mais tow école biro ro nor konana no ekidal no tomukti ni san duruye ulu de on senekela de on ani mopti bagangena de on city mamie wolu dente chance sorgata école konana donc o egele ya baye meme anye bakan mangambi kela donc mangambi ke o korda ye halibi école tunganga do ni tle flana o ye école segi kata jusqu'à le 9 mais o korta ye ka foko be préparer ka bla konana parce que hakna mbi kela gouvernement ka présenceité gouvernement chama mbi ke gouvernement tomoktu gawo kidal ani monti fando ben tenegu ani yuaru fanfe gouvernement te sous préfet ou de be barala sous préfet bolla kana jene du konana kana yuaru du konana ka boli kana mopti konana donc nyemate plus de 130 ni préfet sous préfet kemé ani bisabaneko ulti barala donc nous ulti barala bara de ketchou mais mère nous aussi obestrana fagali bisela almamiu fagali bisera meruma donc obeko gikele au bolo bara tsaka ke haklisgi konana.
Oh, ni wati kwa la kolashi kipaka gile ndo kuni uluya ira kafoko inafo afora kena ira kanchuko mina kafoko ni njatike wale tigila mkono ube ni mbingani nuke wala saka ira ko alibi ko ulube keneka uomoko uchela sabrema elidiko alebe ula angaleka kumakana me
ne bolo ba ma tu bi ka jere ni de ka fa ko ame ka drinka jo fa ve ka fo ame sa ka e wali sa ba si tin ka ka ba la se sa ba si tin ka ka fo ko o mana ka so ko e halisa ulu ko ni be ga ti dawla ko ko ni le ko ti ye ko anga ulu ka jo nu mana ka so ko an na ta ko bali ko ko ke ra mu ja u ta ka ba ti ni ke ra mu ja u ti ko ma fo e no ko mu ja fa so ko ke
ben kura do soro la semani platform ni nyoronche ya di o ben an kura mbe na yele ma juma ne do terrain
ka ben ka ko ni kan ni ben nana ko ko la ni sab ta ka ro la afaka ko ko na jele ndu ka barana am ta yel ba do el man ta ken mi yal ta do kra ay bu na nga xana ka parce que ni ya la je lu de ni ba man ci je na ka barana ko fa ko do na ba man ci fana ni lu de be ko da ke lu na do ni lu ko ko lu ta ka rew ci ya ta ben ki la ga ta ba ci parce que wu du go ro do wu mo mi barana ko fa na lu de wu do mo lu do le do lu ko na ro ko
o ulambaru walanta in ka fo lokol ko ko no e haminan ko bado e mi e kana ko era ale ko felala e yala mo ko se ka joro nyina walanta ko lawa kadaka an bela benen lo ko wala meta dogo ko ngore a fora ko dogo ko ngole gele ngara fara lendo aka
di ko ko mo ko be joro e nyina e ko tala iba prepare iba preferenti ke passe muna e joro na mbi e ko ko la wa mupti mara kata ale ni segu fando
ale baba ko ya no
no bon ko ya na
horizon nga manga o wila o fane fe wora yirana o de ka fo fama o de nga kalambe maliko nala fanta o de ndabe o fane fe wora
madam na bio o woni o antala yo ama kalange fama fama de kalan yoro anga ni nga kalange bayide banga su bus kono na so kana fo ya no
o walanta e globalement
walanta globalement namba fo anga fo ka ke comme si e gelea be walanta la mali fam betla don anga o boala walanta gelea mopti parce que wati do soro la wala kalam nga ke go normalement ka te mopti ka we kolam bla mopti ba ko fe ko lu ne kolam bla be sans sababu a kale obe no mais six ans mo wala ka bo kalama parce que six ans tomutu ko fe la so fol la kalam nga ke kir alo e go tomutu la fiala kasro mopti fando be wala ta jorai parce que muna e ko nu ya fo six ans ko abandon ke la wati do ke la préfet nté sous préfet nté maire nté wa bamati wala mo fana nté maintenant comme to voto la ça ni moté jawa mo do mena kanu si kana erotique amene donc anyabo au de la sisa au de sansoro au de fensoro maintenant ka foko kele marfatigi et armée tisogo au koban ulu côté armée kaleyo wo hakinan kale di parce que bibi nani ya ese ka jatune ay farian walo kera folla ni ya be ba me ko mobilitan go o wulla kata anga kando attaquer yo tranga posu do attaquer mais si ça attaque tika ke mobil la blew attaque bala ke moto modla ne sali sing am nga bamantie wala munu mala ka anga ekol ko dungala mana mopti e marakon na kata koronferola mais adabul na kama o yatil nan kele do parce que muna o kele de so nga janya na man krosi parce nanga mo keni so si kele ni pour si kele antibo ko no c'est ce qu'on appelle la guerre idéologique parce que ouga mufo ku ulu fe to kala mela ko re haram yane do maintenant wala ko de do boko maintenant nous ulu haram yane no kala djuma mbulu bulo ko bla to kala nona o teu parce que ulu tikanani tabulo fo ide mimbe yoro yidwa me buga fodo mimbe gake o many na ko mimbe gake o many mi abna dode mimbe se ka blo nona me o tikake donc o hak nankele ode o kele ndede ni mo petit assistant am sa fo saison touristique parce que sécurité inflénie a bété armé ko ni gendarme ko saison touristique na dalé ci ça mais mo petit fleur président era fo na ko mo petit voilà c'est comme si hal si ne vité mo tro wu baloto mo mo kam na ganino je ne mounou be baraté ni tourisme datou moti ifm datou wino mais an yɛrɛ sigilen k'a fɔ ko bɛɛ in tɛna basigi in tɛna yɛrɛ ma dɛ an bɛ festival minnu kɛla ka kɔrɔ fo ke jamana kɔnɔ an k'o delu don ba la a dɔ bɛ tiɲɛ a dɔ bɛ ɲɛ mais tant que n'an ma o ko nunu de initiative ta ka festival nunu kɛnɛw sigi aspect culture se pour que an ka tourisme ka se ka bɔ nɔgɔ hali n'an yɛrɛ de bɛ taa la walasa tubabuw fana ka se ka fɔ komi u yɛrɛ ye ko dɔ kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila ɲɛna an bɛ taa mais n'an y'an sigi k'a bɛ ban yɛrɛ ma dɛ a tɛ ban yɛrɛ ma a bɛɛ tɛ sɔrɔsi kelen fana ye
El Hadj Khalifa aw hamina kɔni ye basigi ye ka fɔ ale sabatili ye kidalikaw fɛ yen nɔ paraɲɛ kelen ka taa ɲɛ ka sigi kɔfɛ o tuma na nin waati kɔnɔna la an b'an ɲɛsin an ka analyse ma min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dr Ali Tungara paraɲɛ kelen ka taa ɲɛfɛ kelen ka na kɔfɛ kidali gouverneur ale kɔni taara nka jama min ka kan ka tugu a nɔfɛ olu ma se hali bi yala an bɛ se ka kalan jɔ sɔrɔ nin ta fanfɛla mɔgɔ bɛ se k'i jigi da kidali kelen ye mali ta o hakilina kan kosɛbɛ wa
Quel gouverneur qui a signé Hakila Mendo avec Manso Diakobonga Niako Sese Kase Yorobliba et Kafoko Komendo Mamanga Kule Kafoko Anya Sorokola Muna Dianrobe Jamana Tema Kle Fendemono de Benul Masabati Savo Jamana Be Oisrasue Ani Lakanabato Niek Deltabi Biba Kafoko Gouverneur hal na bɛɛ don ne bɛ ka kɔlɔsi jamana tɔw bɛ segin kuma juma darɛma bila o la maa murutilen ninnu ka marifaw de bɛ olu bɛ marifaw bila kuma juma pour que an ka jamana sɔrasiw ni an ka gendarmeriw ni an ka tribunaliw bɛ se ka segin ka taa cogo min o de b'a yira k'a fɔ ko Kidali guvɛrnɛri sigili dɔrɔn maa man ka kule ni tare tare sabu n'i ye Kidali yɛrɛ sigida ta i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw bɛ olu tɛ gouvɛrneman dɔrɔn nɔ ye n yɛrɛ fɔ n ka kuma daminɛ la an ka sigi yɛrɛ kɛcogo kɔlɔlɔbaw b'a la fɔlɔ i bɛ Kidali ta maa fimanw bɛ olu ye jɔn de ye mɔgɔ jɛmanw bolo hali mɔgɔ jɛmanw fana ni ɲɔgɔn cɛ u nalen ka ɲɔgɔn kɛ bolokɔfɛ fɛn ye o kɔlɔlɔw bɛɛ Kidali kosɛbɛ o bɛɛ lajɛlen fana kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko an de ye wele bila Faransi ma o ye tiɲɛ ye k'a kana an jukɔrɔma tinti mɛ diɲɛ yɔrɔ jumɛn bɛɛ i bɛ wele bila maa ma k'a k'i jukɔrɔma tinti o jamana kelen de bɛ tila ka f'i ye i kan ka taa yɔrɔ min i man ka taa yɔrɔ min kabini nɔ korona bɛɛ n'i ko kuma tiɲɛ fɔ i b'a dɔn ko Faransi fana an y'a wele mɛ kama an m'a ba bɔ sira fɛ o bɛ ka gɛlɛyaba don jamana sigili la bi guvɛrnɛr sigira o ye tare tare nka baara caman bɛ minnu ka kan ka kɛ fɔlɔ ka kɔn ale sigini ɲɛ mamurutilenw ka marifa bila u ka segin ka na jamana ka mara kɔnɔna la o kɔfɛ jamana maradenw n'o ye sɔrasiw ni juges ye olu ka segin mais n'i y'a ta i b'a ye k'a fɔ olu tɛ san duuru hali san duuru nata ko ye
n'u togo nin jatigɛ wale minnu filɛ nin ye k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ a b'a kɛ mɔgɔw senna a bɛ sumaya ta ka segin ale ta fanfɛyɔrɔ la yala kɔlɔlɔ jɔn bɛ se ka na ni o ye
kɔlɔlɔ min na n'o ye parce que jamana ye n'i ye jateminɛ kɛ n'an y'an hakili segin kɔ k'a lajɛ président de la République min b'an kunna a sigila hakilina min kɔnɔna na nɔri ko basigili ko ko don ka se fɔ bi ma i ye fɛn caman fɔ concernant bi tɛgɛrɛ fɔra ka kɛ i n'a fɔ Kidali ɲɛmaa taara a taara sɔrɔ min na hakilina min kɔnɔna na o sigila ka kuma sema maa min yɛrɛ bala n'o bɛ pogo don ɲɔgɔn na o ni plateforme o ɲɔgɔn faga kɔsa in na kosɛbɛ o kɔnɔna na c'est que n'a fɔra ale plateforme mɔgɔ ye sema mɔgɔ de ba ale ka lakana ta ale de a basigi bo olu de bolo olu de bɛ fɛ a ka don yan a ka bɔ yan teriya sira la adamadenya la badenya la a taara kɔnɔna na donc pour moi o tɛ fɛn ye k'a fɔ ko bi ko basigi bɛ yen k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ tɛgɛrɛ fɔ o la k'a fɔ k'i bɛ content mais n'i kumana mɔgɔ b'a fɔ ko non k'an bɔra yɔrɔ jan oui an bɔra yɔrɔ jan parce que o de la maa taara n'o ye président de la république ye k'ale k'a la k'a fɔ mɔgɔ hakilina na dɔnniya min b'a la hakilina min b'a kɔnɔna na mali dɔnniya ko min b'a kɔnɔna na n'a nana hakili sigi bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na mais bi hakilina min kan ka jateminɛ bi est-ce que réellement basigi sɔrɔla ko kɔnɔna na n'an y'a fɔ ko basigi sɔrɔla ko la gɛlɛya bɛ don a kɔnɔna na parce que tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ yɔrɔ min bi ni an ye jateminɛ kɛ k'a daminɛ janvier kalo la fo ka se bi ka se janvier février mars avril mai fo an ka se juin juillet la bi maa min sara kɔnɔna na a bɛ mɔgɔ kɛmɛ duuru ɲɔgɔn bɔ min sara nin gɛlɛya in kɔnɔna na accord yɛrɛ signé fo ka se bi a bɛ mɔgɔ bakeli ane mugo keme ulunvla nyonsoro misara kona na civil ni militaire ni communauté internationale mugo. Donc ça veut dire que mugo be fin fola chukumi kafu ametikere fwo ka donc le da on yere kun kafu ko a koko mendo kakra basge ni mi afu imachien fwa kona na me ibi politiki ko kuma ke ibi haklina mi kadire ibata me chiere la mimbi nor kona na olu badon otisunu ko chukumi hakli sigiti chukumi ni hakli sigiti romi equality ni hakli sigiti romi gawere kona na tomoktu yere kona ni 18 sera itse ka bokata quartier wore kelena donc nous kera na anko halibi ko basge de kela kafu ko a ambe barakela kafu ko ko gelia be bola chiere la ambi nyongo nege ñoko negati ska jamana jo
bulambaro gouverneur ale dona ngal no fe mako uluma do folo wajibi fe den kera farnya wale nun ci ali mako ka taka segi yoro ñoko ci ka fo okono be sina sumaya okolo lontando
kolobala mako sitsa okolo tala me ka fo ku cesri tala ka kala ka kolo nu nakashi o fana teche parce que cesru bala ka ala mame anyamala mublu ni fo bala ka sangadi pulsumo pulsu do bora janam do rekito luka ngabo ni kalu yerela donc bara bala ka ke wala ka kolo sun nakashi me kuma do fora no fo on yere mun mom ba ka fare wat wali takase jamana ko do ma yoro la mais nyaay si ka dina abe ambe malion de fo la ni mo fo bora la kana en mafia am si ka fe ambe malion de sigafo mbalaka kesan santriko la ni norko la pour que parce que gelaye abe ni asika ja abe jenu de je kungam parce que barantayan fanabala mo sikinu utado minke ni ya me panga mo mo ga wuli ka bingan wala no fanga ni asika ja abe jenu de mo ro baw tew mo ro wat saka ke hanna akli de lamba mo ro baw de jenu de do mais mo jenu kungam bi ka foko e gelaye bi ni ekolu fana nu srana fana ka ekolu musa sécurisé ekolu fo ekolu ka tabi yoro la so pa ngansi ka fo gelabe do be ko gelaba ire mom mais min kon ka ngele na fra ku gouvernement de sécurité fo ke am sa fo a am sa jigla am sa mais beba dombi ku tesuru bala ka ke tesuru bala ka ke wa de tel sorte ke gelap me attaque mu ke to muna ulu to mu bana u bala ka ta tuga wara de la tuni donc nous tra tuga la en franc ban en labe ka to u tuga wara lu no fe wala sa doni ka gelan na sika buin pour que jamana ko do nga lafia mais ni mi fo taninga segi fo ko mo ko taninga segi anga ode anga ode sisi assistant anga na sian pa ni mo ni ministre ma fa nu ku ya zone rouge no fana dona am malion kuna ko zone rouge quand état ka anti mouvement ke orim nan kreaye ni ye obna ministre ma re attaque ka kauna ulu re nana pour que on demain ka quand de makan sinsi mais ulu yere binu lu attaquera fo anga armée de ka uli kata ulu popolo la yero koni ko te ka katola donc en de mabako comme alia fatoum la de mabako nta la kan de makom amba fa anga de tomina o kle au banka
une réaction
un avis
un commentaire
réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre Studio
Tamani. Kasiki kana kuma soko nala ya kaira ula saa kuma mimbese na ode kana sabati balia miye farinya wale ulu chayali. Doko kunko nala, doko kumire ni malika saa mbiduru ni ulu vlana kafo oyire tiki asa yale masili kafo oginta ulu besi na ni kena yere kansa. Bulambaro sinidi faso iri watoa ale tokola. Nuhu ntogo kafo dene kwa salomba ulu tokola miye Dr. Ali Tungaray, sociolog do kaseka ninko fusefuse el aji. Khalifa Kafo ale commission d'organisation du forum sur le retour de la paix au Mali au nyema bayre nere Aliou Sidibe ni kenere kan donc ni wati re konnala yirala kafo ko pankurun fla o sorola kabori si jamana konnala mi esrasi kundae kafo mimbe wole ko bombardier kafo o nani kafo o fene sigkelme ko makono ni wati konnala si jo tamani re sensenike anga jeko la men wati la
Malika armée na che farun keleke yorola kasura san febrifinite ukuna oyo kocha jugubai ni kuma infora jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita fe 22 septembre okum konnala place de l'indépendance la jamana nyema ayafo ko chasseur bombardier Brigade MiG 35 ka Borisou feno ko o den woro benale flyre nana olula kafara oluka helicopter super piment olu kelengel na minana juin kalo la samba flantan woro sana ani super tukano kabo Brésil ka feno o den woro olu komankera salon de bourgeois wakati la Paris juin kalo la samba flantan drusana kaka ni finiti ku kuna foldi lawye dofrali mali arme ka sanfe fanga kan o no yera farian waleti la moko ka kru bomba deli minkera kwa kru ani togere marakonna la jamana chama cha fanfela la alisa ka kayani o kuna foldi lawye marama fen grima wara u komandu kera rusi jamana u fe
nu huntogo ningone ni e ka furu konna re okoni fenchaman dantigera fenchaman ko fora do sire ya nokaba alibi do olube sira la kana nga alibi chamandira dambe ka ke akare ana ni wati konna la yala armeka monte en puissance mi ni dabe ola yala obina mune yelema minye kenere kan
jamana ti gere ni communication jamana ti gere ni kuma ye chuye kuma jamana ti gere kafo ke bi jamana ta kafo ni ya fon dabara la droya bane ko ye ko kele président de la république ba ba fomme ma ko troisième dimension armée konna ni armée de l'air tin kafo ko ibi haklan ta kafo ke bi kele ke atinye francine na to la yan francie bombarder limike ni ya jetimne les sociologues sont là c'est des milliers et des milliers ou attaque des kera pour que ça ka terrain de l'enveloppe pour que ça ka do mais aujourd'hui nous nous siglendo amena wati konna na depuis 1992 fuka sebi o lilu duna o sigla kanye donc konna na ne be kuma me fola ka foko kele mbi ke fola na groupe na o yo stratégie de changer parce que nous na groupe la radar boye nous na groupe la information be se ka di donc o be se ka gushi chuko mi oja maintenant o ye ala mine ka bo konna na we planike ma fla masa babina cheni minkanga ke mugo mugo ambulo folo donc mugo fla bina obo cheni ke weta donc maintenant bi situation bi chugome evolution de kera kono folo avion bi na kelela ni jama kacha ni baro bi se ka ke ir se ka bombarder like kana ani nyabu ka sigiro la o sigile bi romi ibita ye bombarder maintenant oti sigiro ke mouvement de beke obi tama kosobe oti sigi chufe no hal chufe oti sigi obi tama de kosobe no e gochli ke ambi iba so sin so ebo so yoro wale donc konna na barabe kala chukome ani jamana min kelenka on lamini no ye Mauritanie ani Algérie no gushila no banana obeto fake ende obeta essence taine o ka momlu be fraka ya anko o lui on terke ko min ba on de meka keleke or o lui rede daire bay ka don donc on yere tromper lendo anga haklina na anta don barabe kala chukome ka foka ambe haklina sura konna na donc ni jetimne ke mi ni malfam be commande la o lui re afo ka foko ye avion do commande avion léger au commande la Brésil fait oui woroy katla ka fo oui min fo kuma konana je veux ka vérifier parce que Russie fait oui hélico fla commandé français fait oui hélico fla ou recommandé ou de kankana mais pour le moment avion follow me nana oui avion de troupes ou avion de troupes ko kuma tala parce que déjà mon c'est que ta dogma la fait donc nécessité fo été follow pour le moment mais même nécessité ben avion bombardier mais bi ambiorom mais est-ce que quelle m'a déplacé kabam parce que jamate far la nyonga ni hatlan te farla nyonka mumbli chamanti tula nyombolo katla kata bombarder line attaque ke noy attaque ajana banga mumbli clean d'état mumbli fla d'état donc obtanu yo bara obekeno ye moto de blala bara konana bi itseka malfa bi mami bolo ani malfa miti mami bolo itolu donc abo nyona o hatlan itseka don ka fa ni terroriste bi obe bo du ko fla la obta malfa bo chenchen koro obta cheni ke on natlo obta ka malfa du chenchen kono obe du akonana donc bara to gelela kata donc mi ba to bara rebe renseignement mi kanga di avec justesse renseignement mi kanga di information mi kanga di o minon de kanga nyini kosobe mi bato ambe mausro dugun nu konana mi bisaka information dans ma baragas ga ko konana nu hakil nan baro masaka ke donc ke leba konana bi follow armée mi bi follow armée mi nyon jamana fla de binyonka mais bi ambioro mi armée sia mi bi ça veut dire intérieur konna jamana konna de la kele ulendo ni jamana konna kele ulendo o hakil nan kele ani kele to ke chugo oti kelini donc maintenant o konana ma julu de kanga soro mi be se ka barake formation ni kanga ke anga armée kuna depuis ni asan demanier c'est que toi bou depuis na on haklan lan hakla bou do ko na keleke bou chugo yira ona or anga espero be mi mali kono noni toi bou bor ekol kel nan nanyi wolu gushu ka ekol konana ani kalanke ka teme ko haklan ba kono oti environnement don oti situation don ol se ka mo de la mi bato ko kele be se ka ke ka ja la jana tanke ama sigi kana on yere de kan ka haklan jaka bo baraka ke donc l'électricité sera là. Avion n'a les côtés, avion entretien coup de balle, un matériel même bamboulo. Mais aujourd'hui, avion courant nana. Ni maintien qu'à faire quoi avion entretien bique. Mami bamboulo entretien bique. Gélé bique là. Anga wati là. Tu m'as mis ambe fanga là. Nous, amadou tu m'as trouvé qu'à wati. Mais anye l'Ukrainien d'où d'état. Quand on a les kélèques parce que spécialiste ou tout un boulot kélèque quoi là. Anye m'aurait de lui cana. Kélèque là d'où il est trop au kélèque on nana. Donc anye kélèque tu comme. Maintenant bien ambiromé. Mogo kanga formé. Pilote ou kanga formé. Ou kanga là dans chouard là. Parce que pilote ou nous hakina d'où de bien ma. Adam a dit minka kene kosra ninka. Ou le bête baraka se kake.
Tabarakala. Oh, ni wati qu'on a la boulambaro. Kafo fencha mango ire daya fo fencha mango nikera. Yani anga saloni yere kake kafo o kofela anga saloni yere kofela la ayira la kunu yere ngoro kafo ko minye pikapu binani kafo o farala ko yere ka yala ni mena yele ma jondo kene yere ka
abe yele ma bade dola parce que muna nu ya fo no men nu ngok mo mo la avec mo fa yere mine parce que minga ngelen kola akana fo c'est vrai que armée kola jamana tion attaquer blé mais nanya si kan bolo croisé ko que siati donc en moti c'est enfin avion ma ame fil là non ame fil là parce que muna o de yansoro la baina ka foko kele suga yelmana do amoti ame num bla num bla ka commande ave num bla amna bla bolo ko wa yam fo formation fo abekara ka ba o bla ka mena mobile munu nana ayera ka foko ni tenengu ni yuwaru fonta are a fona ko gendarmerie jamu ben nana ka boy jamu ka ta duanza maran fonna men o pick up ataka ta di admemo abala ka ta di gendarmerie police de mo
oh de la terial la mo no san fela la do you kanto ko ah ko anga mo go be bolika mobile to yala ni fena mena du mo ka bolika to wa
o mana o porti amun be munu be la ka nyin ka duma o lebtu jogo akona boliwa min ka ngele ka mo nyin ka duma ka formation ke ka mo nyin ka duma ko ta terenga nu mena nu bola ka to ino o konti porti mo ka baraye to porti sanga baraye mi ro adima mala ka baraye mi ro amo o mo emuna amba nyin ka duma mena koram ta bo ko o terenga ko yi mais armée pulsion abe en rede ko
resultat ko do
abe en rede
ok
utika bo rede abe en rede
d'accord ali tungara ka fo nyoka chan wugula ni wati ko nalla kadaka andab si operationalisation ko ma G5 Sahel yala ni mina banu ko ne beka takadi ko kan demen olube nana yala G5 Sahel ta fa fero la yala ma jomi na sika do ko la yere ni ko yere la
bon G5 Sahel tale hakilani mo no ngani ya jetina ani amin ban febino e minismani barkane katabla andema je club bawerula anul bega kamuna jona duru ni no e burkina ni mali ni tchad ni niger ni mauritanien ka fran reka iba e ka fu je sen sahel gabe gelosro sabu ka damunka andasra makuma kun lala malin famba bolo burkina beka anjamfa burkina be fana bolo malon ne beka tu atake wotu akel na ni mauritanien nga mauritan ba fu yeko mali ka fege ni mali fanga mali ba foko murtane be ka kama murtlon bismillah o klo ka kam ni baro re ka damni ba ka fo hal ni je sing damna na o ni glat klentenga atina ile mo badon ko la sabu je sing ni re eske le me ni ngela o kan jamana no onche ni bra gelen fan ko fe yoro do be ulte surasia drone ni muti maratabi chiaku gela babe sigala flow ni drone ni onche katabla football zola ni bamanon ibe ka fuko ulu ni dalente nyona bamanon bolo flow tiku jeti flow bolo bamanon teka u jeti mae o kolon ulute ulu fana bete sura sunwe uli anga sigida gele odwe tiado bebe na ka fanga sura su mogobe lonila mogobe kelige minna na kelige minna sura chukuchu bi kelebe ke chukume kata ma ukreni mar motuye ani senye ni feremani wala ko ferin tsa tro tro sila fo mo dana kana anga sura suni yona dongre non di folo
d'accord nya tiriala non togo G5 Sahel ko epsika mo fo o wali al ko yarata
fa wali al ko la nga dati ne rassure parce que hakil na min kera ka barake o te hakil na yemi mbato kele bi seka am seka na fa sura ko nana parce que on hakil na fo antu ya barake chu ni mo ko d'accord na mali la yan no bula kata burkina makanga ko kumbe anga tla ko d'accord ni on cheka kele ba maintenant on yere de kanga arme armes franyon kan ka foko en bas les sorota ona to bou de kan ka on de men bi baraga ke to ba butina wardama c'est que américain ya fo clairement ka fo te position ta konana donc avec FMI avec FN l'ankolon kolon
boulambaro
d'accord ma famille pa j'ai cinq crotte ko ak sorou franyon kan baby tu ga frontière de la comme ya fo to mona parce que ni to ni nga ou ba foko mal de ga fage akon gelebe malé mena ni mali j'ai cinq na ni mali frontière ni Niger frontière ni mali sera frontière ou lakana Mauritanie ga frontière baby ga frontière lakana mo nu taga singin ba o be redu do nu taga singin ni tamboro la dro ou tega fanga so tega ou tega approvisionner ou fanga do ya do j'ai cinq ni hakna e ode
OK ni boni ni kulun sera a chana ni wati konna la ni o ba fe ka akuna funu la men ko fe www.studiotamani.org ni ni ngali rebe au fe anga nega juru sera biolon vlani duru bishigini nani tanikele ani tanikele biolon vlani duru bishigini nani tanifla ani tanifla la ben olu sabatira Ibrahim Aran Diallo ale fe Philippe Dambélé fiatru kala be ale bolo miye jabarani e peting jara Aliou Sidibé re ka kenen nyina maya Mohamed Touré ka o kalanso nyona aw kambe
Le Grand Dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
Chenne Beri Halou Dmoundi
Chenne Beri Sigi Kafoba